olamiz.
Lik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba, 2013-yilning 4-marti. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida 5 mart kuni dunyodagi absolyut avtoritarizm timsollaridan biriga aylangan Stalin o'lganiga 60 yil to'ladi.
5 marta после тяжёлой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Stalin o'ldi, lekin postsovet hududi, xususan Markaziy Osiyoda stalinchilar yashamoqda. O'zbekistondagi bugungi siyosiy tuzum stalinizmdan qanchalik uzoq u, stalinizmga qanchalik yaqin? O'zbeklar zehniyatidagi shaxsga sig'inishga moyillik ildizlari qayerda? Bu zehniyatni stalinizm qoldiqlaridan qanday tozalash mumkin?
Endi biz mustaqil bo'ldik. Endi bizni xudodan boshqa dohiyimiz yo'q. Stalin davridan qolgan yacha sovg'ozlarni endi tashlashimiz kerak.
Siz uchun Stalin kim u? Stalinizm nimani anglatadi? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik Online Skype manzili orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik Online. Jonli interaktiv muloqotimizni bevosita boshlashdan avval kunning muhim yangiliklari bilan birov tanishib olamiz. Sarvar Usmon, navbat sizga, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. 2010-yil iyun voqealari davomida jinoyat sodir etganlikda ayblanib, umrbod ozodlikdan mahrum qilingan qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Yevropa Ittifoqi va AQSh davlat kotibiga murojaatnoma yo'lladi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xabar qilishicha, Asqarova o'z murojaatnomasida iyun voqealari bo'yicha jinoyat ishlari rasmiylar aytayotganiday xolis o'rganilmayotganini ta'kidlagan. Asqarova xonim o'z adressatlaridan Qirg'iziston hukumatini xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilishga chaqirishni so'ragan. Azimjon Asqarov 10-yil iyun voqealari davomida militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod ozodlikdan mahrum qilingan edi. Asqarov bu ayblovlarni tan olgan emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Xalq bankining Namangan filiali bo'limi boshlig'i Xurshidbek Vohidovni qo'lga oldi. Bu haqda 12.uz.com sayti Chosonsoy tuman prokuraturasi vakili Otabek Rustamov so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Prokuratura vakilining aytishicha, Vohidov Xalq bankining Toshkentdagi plastik kartochkalar bilan ishlash boshqarmasidan bank siri bo'lib hisoblangan ma'lumotlarni o'g'irlagan. Shu ma'lumotlar asosida u Xalq bankining Namangan viloyatidagi 9 bo'limida 565 mijozga rasmiylashtirilgan plastik kartochkalardan 63 million so'mdan ko'proq pul o'g'irlagan deb qayd etgan Otabek Rustamov. Prokuratura vakili mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va hozirda tergov olib borilayotganini qo'shimcha qilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan so'zlashuvlar o'tkazish uchun dushanba kuni Qobulga bordi. Tafsilotlar bilan Olim To'xtgan.
NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bugun poytaxt Qobulga keldi. Rasmussen Afg'oniston rahbari Hamid Karzai bilan uchrashdi. NATO bosh kotibi Karzai bilan bir qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, 2014-yilda Afg'onistonda prezidentlik saylovlari shaffof bir shaklda o'tkazilishini ta'kidladi. Shuningdek, u 2014-yildan so'ng ham NATO Afg'onistonni himoya etishda davom etishini bildirdi. Ma'lumki, oldindan e'lon etilgan reja asosida NATOga a'zo mamlakatlar harbiylari 2014-yilda Afg'onistonni tark etadi. Ammo AQSh rasmiylari yaqinda mazkur sanadan so'ng 8000 dan 12000gacha NATO harbiy kuchlari Afg'onistonda qolishini aytganlar.
Yana bir xabar, shu Rasmussenning Kobul safari bilan bog'liq xabar. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Pokistonni terrorizmga qarshi kurash yo'lida yetarli harakat qilmayotganlikda tanqid qildi. Dushanba kuni Kobulga safar qilgan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bilan o'tkazgan so'zlashuvlari bilan bog'liq jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida Karzai o'z qo'shnisini Taliban bilan bog'liq vaziyatning tinch yechimini topish yo'lida amaliy qadamlar tashlamayotganlikda aybladi. Afg'oniston prezidenti fikricha Pokistonning Kuvetta va Karachi shaharlarida shiyalarga qarshi amalga oshirilgan hujumlar vaziyatning nazoratdan chiqib ketayotganini ko'rsatib turibdi. Karachi shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan portlashdan 45 kishi halok bo'ldi, qariyb 150 dan ziyod kishi jarohat oldi va dushanba Pokistonning eng yirik shahri Karachida motam kuni deb e'lon qilindi. O'quv yurtlari, ishlab chiqarish korxonalari, bozorlar shu kuni ishlamadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat jonli interaktiv muloqotimiz Ozodlik onlaynga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Amerika ovozi radiosi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Demak, Ozodlik onlayn bu siz uchun gapiradigan vaqt. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, jonli muloqotimiz ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhingizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi ham yana lotin harflarida Ozodlik radiosi. Stalin o'ldi. Stalinchalar nega yashamoqda? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda mana shu savolga javob izlaymiz.
Nega 1991-yillarda rasman mustaqil bo'lib, stalinizm uning qatag'onlarini qoralashga qaramay, O'zbekiston va o'zbekistonliklar bu tarixiy imkoniyatdan foydalana olmadilar. Stalin davri dahshatiga oid minglab kitoblar chop etilib, yuzlab filmlar ishlanganiga qaramasdan, nega Stalin va stalincha boshqaruv shaydolari bor O'zbekistonda? O'zbekistonliklarga erkinlik bersang, boshga chiqadi. Ularga faqat Stalindek qattiq qo'l rahbar kerak degan ishonuvchilar ham yo'q emas. Nega Stalin tug'ilgan yurtda bekor bo'lgan taqiq va cheklashlar O'zbekistonda hanuz amalda?
Nega totalitar boshqaruv, shaxsga sig'inishga asoslangan tuzumlar O'zbekiston kabi aksar aholisi musulmon bo'lgan yurtlarda gullab yashnamoqda? Podshoh Allohning yerdagi soyasi, unga itoat qilish ham farz ham qarz degan aqida bilan Stalin shaxsiga sig'inishda cho'qqiga chiqib hamon davom etayotgan muteylik va itoatkorlik zehniyati aslida bir olmaning ikki yuzi emasmi? Siz o'zbeklar zehniyatini shaxsga sig'inishdan qanday ozod qilish mumkin deb o'ylaysiz? O'zingiz bunday zehniyatdan ozodmisiz?
Dasturimiz davomida odatdagidek bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, o'z fikrlaringizni, o'zingizdagi ma'lumotlarni biz bilan va keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing va o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa sovet davri siyosiy mahbuslaridan biri 72 yashar muhandis Mirtamir Amir Abdullayev, agar telefon aloqasi imkon bersa. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripov hamda siz, aziz tinglovchi, umid qilamizki, Ozodlik onlaynning muloqotimiz davomida siz bu suhbatimizga qo'shilib, qo'yilgan savollarga doir o'z mulohazalaringizni bildirib, dasturimizni jonlantirishga yordam berasiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod qo'shuv Skype, Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, Ozodlik onlaynning bugungi suhbatida qatnashish uchun ana shu Skype manzillarimizdan foydalaning. Demak, Stalin oldi, stalinchalar nega yashamoqda? Bugungi muloqotimiz ana shu savolga bag'ishlandi va bu muloqot 5-mart kuni Iosif Vissarionovich Stalin o'limiga 60 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilmoqda. Bugungi dasturimiz mehmonlarini qarshilash fursati keldi. Assalomu alaykum, Mirtemir aka, assalomu alaykum, Otanazar aka, xush kelibsizlar muloqotimizga.
Alaykum assalom.
Rahmat, va alaykum assalom.
Mana ikki oila ham katta avlod vakili sifatida nima haqida gap borayotganini, Stalin, stalinizm nima ekanligini juda yaxshi bilasizlar va bugungi yosh avlod, ayniqsa mustaqillikdan so'ng maktabga borib, bugun endigina hayotga bir siyosiy prizma orqali qarayotgan yoshlar uchun bu juda ko'p narsani anglatmasligi mumkin. Shuning uchun sizlardan iltimos, suhbatimiz boshida o'zi Stalin kim edi-yu, stalinizm nima degan savolga bir qisqagina izoh berib o'tsak, bir tarixiy chekinish qilsak. Marhamat, Otanazar aka, sizdan boshlasak. Marhamat.
Mayli, eng avvalo stalinizmning asosiy xususiyatlari to'g'risida qisqacha biz tushuntirish bersak.
Rahmat.
Stalinizm bu siyosiy tizim, avtoritar siyosiy tizim va u kommunistik ta'limotga, ya'ni kommunizm ideologiyasiga, mafkurasiga asoslangan. Dunyoqarash, kommunistik dunyoqarashga asoslangan avtoritar siyosiy tizim. U ancha vaqt yashadi va kommunistik dunyoqarashga asoslangan, shunga qurilgan siyosiy tizimlar ichida shu dastlabkilaridan edi. SSR, Sovet Ittifoqidagi siyosiy tizim.
Rahmat Otanazar aka, endi masalan dunyoda avtoritar boshqaruvga asoslangan tuzumlar bu yangilik emas va Stalin ularni birinchisi ham emas. Shaxsga sig'inishga asoslangan siyosiy tuzumlar ham o'sha avtoritar, absolyut avtoritarizmga asoslangan. Aynan stalinizmmi shu toifadagi boshqa nima deymiz, absolyut avtoritarizmdan farqi nimada? Nimadir farqi, nimadir bir o'ziga xosligi bormi? Mirtemir aka, sizda kuzatishlar bo'lsa marhamat. Stalinizm aynan o'ziga xosligi.
Shu otalar aka hozir nazariyani to'g'ri ifodalab berdilar. Endi stalinizmni bir qizil joyish o'tdiki, agarda sal tarixga qarasak. Mana shu Nikolay ikki poshsho bo'lganda demokratiyani o'rnata boshladi-da shu Rossiyani o'zida. Kommunistlar keldi i bu demokratiyani shunday obrot oldiki, Rossiya partilana boshladi. 17-yilda o'zida mana qarang, Baltik davlatlari, Finlandiya, Polsha shartta-shartta ajrab chiqib ketdi. Endi stalinizm bu mana shu birinchidan mana shu avtoritar davlat tiklash va mana shu ulkan SSR deb davlatni saqlab qolish yaratilgan kuch bu.
Rahmat Mirtemir aka, mana siz ham uzr, siz ham Otanazar aka, mana hozir 70 dan oshib qoldinglar va stalinizm va Stalin haqida ancha bilasizlar, o'z zanalaringizda his qilgansizlar bu siyosiy tuzumni. Bir shaxsiy o'z hayotingizda shu stalinizm, mana shu Stalin asos solgan, balki Lenin asos solib, keyin Stalin kuchaytirgan mana shu tizim asoratlari o'zingizni shaxsiy hayotingizda qanday aks etdi? Shu haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Zotan Mirtemir aka, siz o'sha sovet davridagi siyosiy mahbuslardan birisiz. Otanazar aka, siz bir mashhur ishonlar avlodi sifatida o'z oilangiz tanasida his qilgansiz bu og'riqlarni, Stalin qatag'oni davrini. Shu haqida ikki og'iz o'z hayotlaringiz misolida gapirib bersangizlar. Shu tuzumni manzarasini, shu tuzumni mohiyatini bir o'z hayotlaringiz misolida tasvirlab bersangizlar, marhamat.
Bu bilasizmi, mana shu stalinizm judayam chuqur mafkuraga asoslangandi. Ziyolilar bizda SSRda 37-38 yil qirib tashlangan edi. Shu jumladan mana o'zimni, mana xolamni dedi Yakubov degan komissar bilan 38 yil otib tashlangan. Endi mana shu ziyolilar esi butunlay qirilgandan keyin qolgan aholini shunday propagandalab oborilganki, hamma Stalin boshiga aylangan. Mana misolga o'zimiz Stalin o'lgan kuni Ben o şey payette üstünüzü okuyman yıllar kırgen Stalin öldü. Kuzulu yok. Yeni klasınızda partide bir İslamız diyen bana oturarıdı. Kellesini partide vurup kum yürüydü de. Bu yaşta buna kadar buluş kıyıydı de. No, şunu uzun bari hem de. Yeni bu tuzum bana şu bundan keyingi kevotgan ziyoriylar mana shu qanday mustaqillikka kurashaman degan kimsa bo'lsa hammasiga qarshi turgan tuzum bu.
Ota Nazar aka,
hozir Rossiyada-da, Rossiyada mana shu hozir Stalinning nomini ko'tarishyapti. Maqsad nimada? Mana yechilam demokratiya bermoqchi bo'ldi Rossiya partiyalariga gina qoldi. Bu hozir Stalinni tang ko'tarib mana Volgograd Stalingrad degan gap bor.
Rahmat Bartemir aka, bu haqda bugungi stalinizmni haligi davomiyligi haqida yana bir bozdan keyin gaplashamiz. Ota Nazar aka, siz ham boyagi savolimizga yana qaytsak, o'z oilangiz, o'zingizni taqdiringiz misolida, masalan, eslaysizmi o'sha Stalin o'lgan kun? Nazir Bartemir aka yaxshi esladilar o'sha sinfxonasida.
Men juda yaxshi esimda. Men 8-chi sinfda o'qirdim shunda. Erta bilan maktabga borsam hamma derazalarda yig'i ovozi eshitilyapti. Hamma derazadan maktab tagidan o'tib eshikka borguncha hamma sinflarda yig'layapti. Keyin maktabga kiraverishda bir fizkultura o'qituvchimiz bor edi, Nikolay Babayevich Atajanov degan. O'sha turib devorga suyanib yig'lab turibdi. Endi nima qilamiz deydi. Endi nima qilamiz deydi. Shu darajada shu xalq...
Bu nima edi, Ota Nazar aka? Bu haqiqiy bir samimiy bir muhabbatmidi yoki totalitar qo'rquvdan kelib chiqqan bir nima bu?
Sig'inish, sig'inish bu.
Odamlar shunga samimiy ishongan, Stalin o'lgan kuni hayotimiz ham tugaydi.
Shaxsga sig'inish juda avjiga chiqqan davr. Biz endi shu bilan tamom degan nimada fikrda qoldida odamlar.
Demak, totalitar mafkura rostdan ham ishlaydi. Rostdan ham o'sha kollektiv nimani zihniyatni yoppasiga shunaqa zaharlash mumkin.
Albatta, endi siyosatni jamiyatda mentalitet o'rnatishga, bir ideologiya o'rnatishga roli juda katta siyosatni. O'sha totalitar ideologiya, kommunistik ideologiya endi ma'lum bo'layaptiki, u noto'g'ri ideologiya ekan. Dunyoqarash ekan, noto'g'ri dunyoni noto'g'ri tasavvur qilish ekan. Biz endi tushunib yuribmiz, o'sha paytlari shu darajada ishongan, ko'pchilik ishongan edi-da shu.
Bu ishonganidanmi yoki qo'rqqanidanmi? Yana yaqinda Shimoliy Koreyani o'sha totalitar rahbari olamdan o'tganida manzarani butun o'sha g'arb telekanallari ko'rsatishdi, o'zlarini urib, sochlarini yulib, rosa baqirib yig'lashdi. Keyin uni ortidagi vaziyatni o'rganishsa, kim qattiq yig'lamasa uni ham orqasidan keyin haligi bo'lar ekan, qatag'on tahdid bo'ladi degan ma'noda qo'rquvdan bila ovoz chiqarib, dodlab, baqirib, ya'ni samimiylikdan emas. O'sha Stalin o'lgan kuni ham shunaqa bo'lganmi yoki haqiqatda samimiy yig'i, samimiy nima bo'lganmi?
Endi ikkalovi ham bor. Qo'rquv ham bor. Samimiy ishonish ham bor. Yosh bolalar nimadan qo'rqadi? Yosh maktab bolalari yig'lab shu nima qilgan? Ishonch bo'lgan shunda, noto'g'ri dunyoqarashga ishonch bo'lgan. Shu ishonch singdirilgan necha yillar davomida haligi propaganda natijasida, qo'rquv natijasida singdirilgan, ongga singdirilgan. Endi biz o'sha paytda endi biz
Ota Nazar aka, assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar. Yaxshimisiz?
Abdulla Iskandar ham ishtirok etyapti.
Endi o'sha paytda mana ziyorlar orasida yig'lamaganlar ham bor ekan. O'shalardan biri, demak, shoir Shukrullo qamoqda eshitgan ekan. Mo'ylovdor o'ldi deb gap tarqalgan bilan hamma o'sha mana bu ovqat yeydigan mana tunuka idishlarini taqillatib xursand bo'lishgan ekan. buni fikrlagani o'zi aytib berdi. Ya'ni hamma yig'lamagan, xursand bo'lganlar ham bo'lgan. Keyin mana otamni yasiz Rajab Bobojonov jurnalist. O'shani muhokama qilib Komsomolda o'chirishmoqchi bo'lgan. Yaxshilab yig'lamading, ko'zingdan yosh chiqmadi sani. Vaqtga ichimda yig'ladim.
Shimoliy Koreyadagi
o'xshab bo'lgan, otam bultir aytib beruvdi. Ya'ni turlicha bo'lgan. Endi nega endi siz yig'lagansiz ota nazariga? Chunki sizni otangiz mana Orif eshonlarni Turkmanistonga haydab yuborgan odamni o'ligida yig'lashni men tushunmayman deb, bu massiv psixozmidi? Men ota nazariga endi sizga shaxsiy savolim.
Endi o'tomonini olganda bizni avlodimiz juda ko'p jabr ko'rgan stalinizmdan. Jabr ko'rgan deymiz. Endi masalan, biz yoshligimizda otam gapirib berardi. 16 yoshida meni otam otuvga buyurilgan.
16 yashar bolani otuvga buyurishgan.
16 yashar bol 16 yasharligi uchun Stalinni qo'li bilan qoldirilgan otuvdan.
Astag'firulloh.
Men tog'am 12 yoshida Magadanga yuborilgan. Egam Rahim yozuvchi, shoir, bitta yuzini sovuq qurib qolgan, o'sha bitta yuzi kichkina boladay, 12 yashar boladay, bu yog'i normal odam bo'lgan, katta bo'lganda. U o'sha Stalinni haykali turgan, otalarga yaxshi bilasiz, Urganchdagi anu universitetni oldida. O'shani endi orqasida anu ketida deymiz, ari in qurgan ekan. O'shani cho'p bilan olib tashlamoqchi bo'lgan Stalinga rahmi kelib. Endi Stalinni ketiga cho'p tutdi deb o'sha Egam Rahimni Magadanga yuborishgan. U endi xushyor bo'lib, o'sha dohimizni ketida ari in qilmasin deb qozonmoqchi bo'lganda maqsadi yaxshi bo'lgan uni endi Egam
Rahimni. Shunaqa nimalar ko'p bo'lgan endi biz ham eshitardik yoshligimizda. Shu bizni otam masalan 16 yoshida bo'lgani uchun troyka qo'l qo'yish kerak ekan, Urganchda dinochkada yotgan bo'lmasa qancha. Moskvadan javob kelgan, Stalin qo'l qo'ygan. Duraki razi malchiki rastrelyayut. Zamilit na 10 let kadrga deb yozilgan narsa.
Mana bugun ota nazar aka o'sha arxivlarni o'rganayotgan tadqiqotchilari fikriga qaraganda o'sha 37-38 yillardagi katta terror, dahshatli terror zamonida o'sha kimni qamash, katta-katta 100 minglab, 10 minglab odamlarni ro'yxati yozilgan qog'ozlarga shaxsan Stalinni o'zi qo'l qo'ygan ekan. Mana sizni bu gapingiz yana bitta tasdig'i. Demak, qaysidir bir O'zbekistondagi bir yosh 16 yoshar bolani taqdirini birinchi dohiy hal qilyapti. Bu darajadagi bir absolyut totalitarizmni tasavvur qilish ham qiyin bo'lib qolyapti o'zi. Bunday qanganda
Zamira boya nazariya haqida gapirildi. Endi men biroz aniqroq tushuntirsam, demak, Stalinni yomonligi o'sha Misr ehromlarini qurgan firavnlar bilan taqqoslanadi. Ular uchun, ya'ni Stalin kabi mustabidlar uchun xalq, odam, shaxsiyat degan narsa yo'q, massa bor xolos, omma bor. Bu ommaga majburlab o'sha Katta Farg'ona kanalini qazdirish mumkin yo Belamor kanalini, farqi yo'q. Va ularni qirib yuborish mumkin. Yuzlab, minglab, yuz minglab.
Zotan qirdi.
Va ular Stalinning g'oyasini Mao Zedun yaxshilab ifodalaydi. Xalq bu oppoq qog'oz bu. Nima yozsam shuni yozaman dedi. Va Stalin mana ota nazar aka sizni, Mirtimir aka sizni, bizni ota bobolarimizni oppoq qog'oz qilib xohlagan narsasini yozdi va maqsadiga erishdi hamda. Bugun mana Katta Farg'ona kanali haqida maqola yozsak, yo'q deb e'tiroz qilguvchilar bor. Ya'ni Stalin g'oyasi, o'sha stalinizm g'oyasi hamon yashayotgani ham shunda.
Endi O'rtemir aka, ota nazar aka, bu yerda tug'iladigan nima deydi, ko'tariladigan mavzu yana o'sha shaxsda, tarixdagi shaxsi roli va ommani roliga kelib taqalyapti. Mana shu stalinizm uchun yolg'iz Stalinni o'zini bugun aybdor deyish, uni o'limidan 60 yil o'tib to'g'ri bo'ladimi? Stalinizmni qog'ozi yana bir boshqa tarafi ham bor-ku. O'sha stalinizmni faqat bitta shaxs Stalinni o'zigagina shu hodisani, shu fenomenni taqash o'zi qanchalik to'g'ri bo'ladi, Martemar aka?
Endi bilasizmi, totalitar tuzumda birinchi shaxsni roli juda ham katta bo'lgan. Mana hozir Stalinni o'zini olaylik, safdoshlari yonidagi misol uchun Molotov, Karenin, o'shalar buni savdoshlari, o'shalarni xotinini olib borib qamab qo'ygan, u bechoralar chirp deb yurgan. O'zimizcha mana shuni xotinlar. O'zining uchun man o'ylaymanki, bu atrofdagilar majbur bo'lgan shuni siyosatiga ko'nishga, ayrimlari majbur bo'lgan, ayrimlari ishoradan qilgan bu narsani. Lekin diktaturada shaxsni roli judayam katta. buni hech qachon hisobdan olib bo'lmaydi.
Ommani roli haqida nima deyish mumkin? Mana shu stalinizm haqida gapirilar ekan, ziyolilar roli, ommani roli haqida nima deyish mumkin? Zotan Stalin bitta o'sha imzosi bilan hammasini qirib yubordi. Bu nima? Shuhrat aytgandek o'sha Mao'zining gapidan kelib chiqqanda faqat bir oppoq bir o'zi yo'q bir massami bu ota nazar aka yoki qaysidir bir tarixda shunday bir davrlar bo'ladiki, ommaviy psixoz, o'sha ommani shunaqa
Kaspirovskiy davrida
tarixda davrlar bo'ladi.
Ya'ni bir psixoz, ya'ni gipnozga o'xshagan.
Nima bu ota nazar aka? Mana bugun oradan 60 yil o'tib gapirsak.
Biz Stalin davridagi kitoblardan o'qiganmiz, fanlarni o'tganmiz. Masalan, o'sha KPSS aliga VKPB tarixi degan nimada oldinlar biz universitetda o'qigan paytlarimiz aytilardi. Eng zo'r, eng yaxshi demokratiya bu sotsialistik demokratiya. Burjua demokratiyasi, kapitalistik demokratiya ular bo'lmaydi, noto'g'ri demokratiya deylardi. Demokratiya g'oyasi o'sha paytda ham formal shaklda amalda edi. Ya'ni hokimiyat
xalqnikidir, konstitutsiya bo'lgan, qonun bo'lgan.
Xalq yagona manba hokimiyatga degan tushunchalar o'sha paytda ham bor edi. Lekin meni tushunishimcha eng asosiy nima illat bu noto'g'ri ideologiya, noto'g'ri dunyoqarash. Lekin noto'g'ri bo'lsa ham o'sha paytda Stalin davrida undan keyingi sovetlarda noto'g'ri bo'lsa ham bir ma'lum ochiqchasiga aytiladigan hamma uchun majburiy hisoblangan bir dunyoqarash bor edi. Hozirchi bizda O'zbekistonda qaysi dunyoqarash amalda? Qaysi ideologiya amalda? Qaysi ideologiyaga qurilgan bizdagi siyosiy tizim, bizdagi demokratiya? Qaysi ideologiyaga? Mana shu yerda muammo, juda katta muammo yotibdi. Ideologiya o'sha paytdagi ideologiya haligi jangovar ateizm degan ideologiya, jangovar ateizm. Haligi nimaga u haligi chidash mumkin bo'lmaydi hech qanaqa dinga, haligi marksistik bo'lmagan ideologiya, ideologiyani qabul qila olmaydigan ateizmga qurilgan. O'sha illatni boshi, illatni eng manbai men tushunishimcha o'sha yerda yotibdi, dunyoqarashda yotibdi.
Rahmat ota nazar aka, hozirgi O'zbekistondagi vaziyat va umuman stalinizm o'rtasidagi aloqadorlik haqida birozdan so'ng yana bafurja gaplashamiz. Bu Ozodlik Online, Stalin o'ldi, stalinchalar nega yashamoqda degan mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Bugungi suhbatimiz mehmonlari sovet davri qatag'onlari qurbonlaridan biri 72 yashar muhandis Mirtemir Mirabdullayev hamda muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Ori poflar. Birozdan so'ng suhbatimizga oddiy o'zbekistonliklar, balki yosh avlod vakillarini qo'shishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturlarini O'zbekistonda hozircha ochiq qilayotgan YouTube portali orqali bevosita tinglashingiz mumkin, xususan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizni ham. Demak, Stalin o'ldi, stalinchalar nega yashamoqda degan mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Alisher, balki endi Skype'da suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan mehmonlarimizga savollari bor suhbatdoshlarimizni endi muloqotga qo'shsak.
Va nihoyat suhbatdoshlarimizga ham o'tamiz. Bu yerda ismi g'alati qolayotgan, lekin Nyu-Yorkdan Mister degan bir eshon Nyu-Yorkdan qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum.
Mister.
Mister ekanda o'zi ham.
Assalomu alaykum.
Mister.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Nyu-Yorklar tinchlikmi?
Stalinizm sharpasi Nyu-Yorkdan ham ko'rinyaptimi?
Ha, yo'q, ko'rmayapti.
Uzr, yoshingiz nechida?
19-19
Yo'q, yosh ekansiz. Mana sizga Stalin degan nom, Stalinizm degan atama nimani anglatadi?
Eski sovet davridagi hayotni deb tushunamanda men.
Stalin siz uchun kim mana? Oddiy savol. Kim u?
Stalin men uchun hech kim bo'lmagan, ota-bobolarimiz o'sha vaqtda yashashgan Stalinni qanday bo'lganligini biladi-da. Biz mustaqillikdan keyin tug'ilganmiz, bu narsalarga uncha qiziqmaganman-da hech.
Xo'p, kim degan sizga ota-bobolaringiz Stalinni? Yaxshi bir dohiy, qattiqqo'l, haligi SSRdek buyuk davlatni boshqargan bir daho deganmi yoki bir yovuz inson deganmi, millionlab odam hayotini qatag'on qilgan, nima degan bir, nima deydi bir message deydi-ku inglizchada, sizga nima mujda qolgan shu ota bobolar?
Yoki Xrushchev qurbon qilgan, qanaqadir bir qurbonmi, zabrdiydami, qanaqa tasavvuringizda bo'lgan?
Meni tasavvurim bo'yicha yaxshi inson bo'lgan deyishadi menga shunaqa deb tushuntirishgan. Misol o'sha davrda misol qanaqa aytgan, yaxshi davlat nechta hamma davlatni bir qilib hammasini baraga ushlagan deb menga tushuntiradi, baraga ushlagan deb tushuntirishgan. Amallagan, eplagan deb degandek-da.
SSRdek bir katta davlatni qattiqqo'llik bilan ushlab turgan odam deb tushuntirishgan.
Ha, shunday ushlab turgan odam deb tushuntirgan. Endi unaqa SSR davlati har kim ham ushlab turavermaydi baragaga. Lekin shu hammasini bitta panjasidek mahkam ushlab bilganda.
Endi shu millionlab odamni qurbon qilish evaziga millatni eng gullarini o'ldirish, haligi gulaklarga tashlash, qamoqlarga tashlash, yo'q qilish bilan ushlash o'zini oqlaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, albatta unchalik oqlamaydi-ku. Endi o'zimizni ancha o'zbek shoirlarimiz ham qurbon bo'lgan, endi unaqa bemalol nima bo'lmaganda.
Mana sizga maktabda, mana 19 yoshar ekansiz, mustaqillik davrini bolasi ekansiz. Maktabda Stalin haqida biror bir ma'lumot berishganmi? Stalinizm haqida. Mana shu o'zbek ziyolilarini, o'sha qatag'on bo'lgan o'zbek ziyolilari haqida bir o'rganganmisiz? Bilasizmi?
Ularni tushuntirgan. Endi maktab davrida tushuntirgan, SSR davrini nima qo'pol qilayotganini yomonlab tushuntirganda. SSR davrida biz yaxshilik ko'rmadik, mana mustaqillikda biz bunday bo'ldik deb faqat tilda, og'izda gapirishadi.
Xo'p, shundaymi hozir? Mana endi bugungi O'zbekistonga o'taylik. Mana shu Stalinizm haqida gapirayotganimizni sabablaridan biri Markaziy Osiyo postsovet hududlari, xususan O'zbekistonda o'sha Stalin asos solgan tuzumni asoratlari hali ham davom etyapti degan fikrlar bor. Siz shunga qo'shilasizmi?
Yo'q, qo'shilmayman. Hozir bizda O'zbekistonda zo'ravonlik ancha kuchaygan. U fikrga men qo'shilmayman.
Zo'ravonlik bilan Stalinizm o'rtasida aloqa yo'q deb o'ylaysizmi?
Yo'q, u narsaga men qo'shilmayman. Hozir bizda Stalin uning davrida qolib ketmagani, zo'ravonlik ancha kuchayib boryapti borgan sari.
Rahmat sizga, mister. Agar bugungi mehmonlarimizga savollaringiz bo'lsa, mana bugun katta avlod, sizni bobolaringiz tengi mana shu Stalin davrini juda yaxshi biladigan mehmonlarimiz bor. Agar biror savolingiz bo'lsa, bu imkondan foydalanishingiz mumkin. Savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lmasa, Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga imkon beramiz.
Bugungi dasturimiz boshlanishidan oldin O'zbekiston maktablarida Stalin haqida nimalar o'qitilyapti degan savol bilan qiziqib ko'rdik. Va mana tarix darsligini yuborishdi, 10 sinf tarix darsligi. 1, 2, 3 mana 6 sahifada o'sha Stalin asosan davri
10-sinf
jo bo'lgan, 10-sinf tarix tarixida. Zotan maktabda o'qitilmas ekan, faqat kollejda o'qitilar ekan bu narsa. Qiziq bir jumlaga ko'zim tushdi. Totalitar jamiyatning asosiy belgisi faqat davlat, uning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotigina emas, kishilarning shaxsiy hayotini ham nazorat qilishdan iboratdir deb yozib qo'yib. Juda to'g'ri, ya'ni tarix darsligimizda yaxshigina qoralab, hattoki mavzuni o'zi ziyolilarning qatag'on qilinishi, shaxsga sig'inishning fosh etilishi degan bo'limda berilgan ekan umuman Stalin davri. Menimcha suhbatimizni agar asta-sekin shu Ota Nazar aka bilan va Mirt Temur aka bilan gaplashib, Stalin davrida bir ekstremal dunyoqarash borki, O'zbekistonda ham qanaqadir Stalincha davr unsurlari, elementlari bor degan ekstremal qarash bor. Ba'zilar Stalin chalar ular deyishadi. Lekin mana shu qoldiqlar haqida gapirsak, ya'ni nimalar qoldi o'sha davrdan beri? Ya'ni obyektiv nuqtai nazardan esizda bo'lsa, Shuhrat aka siz bilan gaplashganimizda bugungi milliy xavfsizlik xizmatini shu qoldiq sifatida ko'rilgan. Ya'ni
yo'q, demak, over tizimini Stalin joriy qilgan va 15 ta respublikadan faqat bizda qoldi. Over tizimi keyin senzura Stalin joriy qilgan. Va shunga o'xshagan narsa, lekin ko'lam katta emas. Masalan, Stalin turmalarida 100 minglab yozuvchilar o'lgan bo'lsa, O'zbekiston qamoqxonalarida hozir faqat Mamadali Mahmudov bir dona yoki Emin Usmonov bir marta o'ldi. Ya'ni ko'lam katta emas, qamrov bunaqa katta emas.
Lekin qoldiq o'laroq, ya'ni sistemaviy qoldiqlar haqida gapiryapmiz. Ya'ni 60 yil bo'ldi bu odam o'tganiga, lekin bir tizim o'laroq ma'lum qarashni qoldirib ketdi. Ya'ni jamiyatimizda Zamir opa siz bilan gaplashganimizda hali ham kuchli odamga ishonish, kuchli odam
bitta o'sha bo'lish kerak.
Mana o'sha Xrushchov va Gorbachovni yozuvchilar yaxshi ko'rmadi-da. Masalan, Said Ahmad Gorbachovni ustini kalaka qilgan yoki Mir Muhsin Xrushchovni kalaka qilgan, aytganki, bular Stalindek qattiqqo'l odamni nima qildi? Qildi va mamlakatni bosh-boshdaqlik qildi.
Otanazar aka, mana shu qattiqqo'l ota nima deydi? Roliga, obraziga ehtiyoj qayerdan kelib chiqqan bizda? Bu bir tarixiy o'sha zihniyatimizdan kelib chiqadimi yo bu singdirilgan narsami? Nima uchun hatto mana o'zbek ziyolilari bilan gaplashganda men ko'p marta ajablanganman. Endi kerakda shunaqa, bizni xalqimiz qo'pol qilib har xil iboralar bilan "munga o'xshaydi, unga o'xshaydi, unga ozgina erk bersang ertaga bunaqa bo'lib ketadi, bunaqa bo'lib ketadi. Mana shu 30 million xalqqa boshini ushlab turibdi-ku, rahmat deyish kerak. O'zi bo'lmaydi 30 millionni boshqarishi" degan gapni har xil qatlam, har xil toifa, har xil nima deymiz, aqliy, intellektual saviyadagi odamlardan eshitganman shaxsan o'zim. Shuni sababi, shunday ehtiyoj bor deb ishonish sababi qayerda?
Endi sababi mana masalan men xalqni boqishim kerak. Xalqni men boqayapman deydigan davlat rahbarlari bor. Xalq uni emas, u xalqni boqayapti. Ta'minlayapti. Yana sizda hammangiz farzandimsizlar, farzanddek, xuddi otadek.
Otadek bag'rimga bosaman. Hammalaringizni sevaman.
Otadek his qilish endi ota qattiqroq bo'lish kerak farzand uyda. Ota onani sal nimasi farqi, ona ota qattiqqo'l bo'lmasa farzand tarbiyasida shu talab qilinadi axir. Endi u nimalar,
bu kommunistik mafkurani bolasimi? Masalan, Belarusda ham Lukashenkoni batka deyishadimi? U ham ota degan.
Batka.
Bu shu kommunistik ideologiyani mevasimi yoki bu undan ham naroqqa, uzoqroqqa borib taqaladimi bizni zehniyatimizda?
Yo, hozirgi endi oxirgi nima shu kommunistik ideologiyadan kelib chiqadigan. Chunki stalinizmni faqat siz hali sanab o'tdingiz ozgina bizda qoldiqlari qanaqa. Stalinizmni qoldiqlari ular bilan chegaralanmaydi, juda ko'p. Haligi fundamental nimalar, xususiyatlari qolgan. Masalan, yerga munosabat, egalik munosabati. Umum xalq mulki. O'sha SSR konstitutsiyasida qanday yozilgan bo'lsa, hozir bizda konstitutsiyada shunday qolgan.
Ana aynan shunaqa sistemaviy, tuzilmaviy narsalar haqida gaplashmoqchi edik. Ya'ni qolib kelayotgan narsalar yana.
Shunga o'xshash masalan, avval Sovet davrida markazkom inspektori, markazkom nimasi bir oddiy xodimi ministrni kabinetiga chaqirish huquqi bor edi. Ministrni chaqirib, hattoki biz o'zimiz ko'rganmiz, bilamiz, oddiy haligi instruktor, markazkomni instruktori, partiyani instruktori ministrni ishdan olib tashlagan holatlarini bilamiz, ko'rganmiz.
Bugunchi, bugun Oq saroy shuni aniqladimi?
Xuddi shuni o'zi, faqat hozir markazkom deyilmaydi, prezident apparati deyiladi. Prezident apparati Sovet davridagi O'zbekiston markazkomiga nisbatan bir necha barobar kattaygan, kengaygan, soni jihatdan ham haligi egallab turgan maydoni jihatdan ham i nimalari funksiyalari jihatdan ham bajaradigan funksiyalar jihatidan ham. Hozir o'sha xuddi o'sha markaz kom qiladigan ishlarni hammasini prezident apparati qilyapti.
Faqat kommunistik mafkura yo'q xolos bo'ladi.
Kommunistik mafkura bor. Ishlayapti kommunistik mafkura.
Yo'q, demoqchimanki, haligi xalqqa bir zehniyatga o'tirtirishga, o'rnatishga urinilayotgan bir katta bir ideologiyasiz.
Faqat muqoyasada mana
yo faqat buzilgan kommunistik mafkura ochiq aytilmaydi. Amalda so'kamiz, lekin qiladigan ishlar kommunistik mafkuradan tashqariga chiqayotgani yo'q. Shuni istamiz.
Yana qanaqa fundamental qoldiqlar haqida gapirish mumkin? Mana hozir siz yaxshi boshladingiz, o'sha yerga munosabat, o'sha boshqaruvni ushlab turgan nimalar, tizimlar haqida. Yana qanaqa fundamental Stalin davri, stalinizm davrida shakllangan o'sha davlat tuzumi, boshqaruv tuzumi bilan bugungi O'zbekistondagi tuzum o'rtasida fundamental
masalan dinga munosabat. Jangovar ateizm faktiki amal qilyapti, jangovar.
Bizda ateizm yo'q, ota nazar aka, bizda prezident ham Allohning nomi bilan boshlab Allohning nomi bilan tugatadi-ku.
U qalbakilikdan u. Ikkiyuzlamachilikdan unaqa nimalar. Aslida esa munosabat shunaqa-ku. Bu boshqa ideologiyani, boshqa dunyoqarashni, islomiy dunyoqarashni umuman inkor qilmayapti-yu. Qamalayapti, yo'qotilayapti. Shunaqa holatlar bo'layapti-yu bizda axir. Bu o'sha stalinizmni, kommunistik tizimni, o'sha paytdagi sovet tizimining asosiy qoldiqlari shu.
Endi mayli, muqoyasa yaxshi. Xo'p, fundamental o'xshashlik, fundamental uyqashlik haqida gaplashyapmiz. Farqchi, tafovut bormi? Mana shu yo bir tafovut shuhrat aytgan kabi faqat ko'lamni kichkinaligida, hududni kichkinaligidami?
Ota Nazar aka, mana Stalin o'zini o'g'li Yakov yoki boshqa qizi Svetlanani erkaliklariga cheklab qo'ygan, ortiqcha kiyim olib bermagan boshqa, lekin bugungi kunda masalan Karimovni qizi Gulnora Karimovani har qanday sho'qligi, har qanday erkaligi kechirilyapti. Ya'ni biroz insof bilan tafovutlarni nima qilsak bo'ladimi?
Endi mana biz eshitganimiz Stalin Svetlananing to'yi bir uch xonali kvartirada bo'lgan Moskvada shaharda.
Ha, shuni aytmoqchiman-da.
Shu to'y qilgan Svetlana. Shunga o'xshagan Stalin u tomondan o'z xususiy boyligi deyarli bo'lmagan Stalin axir.
Demak, Stalinni o'zi ham o'zi qurgan tuzumni bir qurboniga aylanib qolyapti-da, o'zi demak ishongan bo'lib chiqadi-da bu qaysidir tomondan. Uzr, ota nazar aka, hozir shu yerda suhbatimizni biroz boshqa mavzuga burmoqchimiz. Hozir biz bilan suhbatga Kaliforniyadan Human Rights Watch tashkilotini O'zbekiston bo'yicha mutaxassisi Stiv Sverdlov qo'shildi va Stiv bilan bugungi O'zbekistondagi siyosiy tuzum, siyosiy boshqaruv va stalinizm o'rtasidagi uyqashlik va tafovutlar haqida gaplashishga juda bir ehtiyoj o'rin bor. Alisher Stivni demak suhbatga qo'shsak.
Demak, to'g'ridan to'g'ri aloqada Stiv Sverdlov Kaliforniyadan Human Rights Watch vakili. Human Rights Watch jahondagi, dunyodagi inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha yetakchi, eng nufuzli tashkilot hisoblanadi.
O'zbekistonga qo'yilmayotgan vakili.
Stiv, vi s nami?
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum Stiv, yaxshimisiz?
Stiv, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Стив, значит, обсуждается вопрос о Сталине. И говоря о Сталине, всегда вспоминаются массовые репрессии против оппозиции, против людей...
Творческой интеллигенции,
якобы, которые антиправительственные, антигосударственные. В документах Human Rights Watch часто упоминаются репрессии в Узбекистане. Какие у вас есть основания классифицировать то, что происходит в Узбекистане, как репрессии? И есть ли какая-то параллель между этими же репрессиями
и сталинскими
в сталинские года?
Да, ну, под этим словом репрессия имеется в виду очень серьезные нарушения прав человека. Это это ограничение на свободу выражения, слова, ассамблеи, ассоциации, выражения.
Передвижение.
На передвижение, да, и, конечно, передвижение, это очень напоминает сталинского времени. Мы видим, что на сегодняшний день художник Ахунов не может получить выездную визу из Узбекистана. Конечно, к сожалению, очень много параллелей в сегодняшний момент между сталинской эрой и сегодняшней.
А чем-то они отличаются, сегодняшние вот так называемые узбекские репрессии от сталинских?
Ну,
не расстреливаются, Замирова. Не расстреливаются.
Новые способы пытки.
Ну, не расстреливают пока.
А Стив? Кроме шуток, вот чем-то?
Что отличаются, может, когда-то в будущем, когда у нас будет более свободный доступ в Узбекистан, мы узнаем больше о размерах пыток и о массовых нарушениях прав человека, но, конечно, отличаются, я хочу сказать, что масштабы репрессий немножко отличаются. Конечно, мы не видим расстрелы на таком уровне, мы не видим массовое убийство, как мы видели, например, во время чисток, зачисток Сталина. Ну, конечно, есть эпизоды, когда в один день погибали сотни людей.
Так есть, что, например, Андрезиане, Стив.
Мы не в бизнесе сравнивать, да? Но да. Я думаю, что именно правозащитники 60-х годов, они откуда брали свое начало? Они начинали копать именно в истории сталинских репрессий и начали именно в 60-е годы об этом говорить. И из этого началось правозащитное движение 60-х годов. Я думаю, что Сталин очень вот даже и очень важен и актуален для нас сегодня.
Стив, вот сегодня архивные материалы показывают, что лично сам Сталин подписывал вот эти документы, касающиеся массовых репрессий. Там были имена сотни тысяч людей или десятки тысяч людей, или там я не знаю сколько там, но лично он сам подписывал. Вот это факт уже подтверждается архивными материалами. Как вы думаете, в Узбекистане что происходит? Потому что многие думают, что президент Каримов ни при чем тут. Он не в курсе. Вот того-то арестовали из-за такого-то. А сам президент не знает ничего об этом. Вот настолько вот параллель вы видите в этой ситуации?
Ну, мы знаем, например, что Берия тоже выполнял много разных указов, и что целая система была направлена на уничтожение, истребление внутренних врагов народа. И в какой-то определенный момент очень трудно различать сам режим и саму систему, которая тоталитарная, от самого личности, от самого человека, который в конце концов отвечает за эту систему. Mm-hmm. Я думаю, в международном праве, конечно, есть. На данный момент существует иммунитет на главу государства, да, вот есть такое понятие, но в практике, я думаю, что любой юрист скажет, что есть такое понятие тоже command responsibility, ответственность за командование этой системы, и, конечно, это лежит на плечах главы государства. Я думаю,
Стив,
что опять-таки...
Это Шухрат Бабаджанов, Стив, да? У меня вопрос есть такой. Вот в 2005 году в Андижане было восстание, и был это подавлен. Это можно параллели делать с сталинскими репрессиями, или это очень другой сценарий?
Конечно, отличие есть в том, что сталинские массовые расстрелы, насколько мы знаем, не были связаны с протестами, хотя мы знаем, что во время коллективизации, например, на Украине, в Казахстане, на Кубани, там, конечно, христиане, они очень бунтовали, они, конечно, выразили свои протесты, и за это они получили очень жестокие меры. Всегда есть параллели, но здесь, опять-таки, вот вы говорили про ответственность, про подпись. Конечно, мы до конца не знаем всю историю Андиджана, и все, да. все же будем призывать к международному расследованию этих событий, но есть очень много фактов тому, что сам президент имел участие, что он был участником, что он, конечно, любой наблюдатель, который понимает сегодняшний Узбекистан, понимает, что СНБ, армия, войска, в конце концов, все будет связано и все будет идти именно из слов, из команд.
Стив, есть такое понятие «сталинские сроки». Ты упомянул о некоторых заключенных. У нас есть, конечно, писатель Мамадали Махмудов, который уже как ГУЛАГ, как во времена ГУЛАГа, тоже не может выйти по какой-то причине. Да, вот тоже это мы видим.
19 февраля у него срок кончился, значит, 14 лет сидел он.
Ты об этом, конечно, да. знаешь. А потом ты сам был в Узбекистане. Есть страх. Вот ты ощутил этот страх как какой-то вот... И чем, на твой взгляд, этот страх обуславливается? Жестокостью режима или просто люди сами боятся? Это инерция какая-то сталинская?
Да, знаете, конечно, наверное, только в некоторых государствах на сегодняшний день существует такой сталинский страх. И я действительно это испытывал, что иногда, когда я заходил к людям, чтобы просто познакомиться, узнать об их жизнях, да, то есть мы не говорим о каких-то секретных вещах, сразу они вот заглядывают, там, может, соседи увидят, что какой-то иностранец заходит в дверь, да, то есть это чувствуется на улицах, это чувствуется в метро, это чувствуется в зданиях, это чувствуется в домах, к сожалению. И хочется верить, что в следующий раз, когда я приеду в Узбекистан, этот страх уйдет, что он немножко...
Стив, мы в начале передачи говорили, что когда Сталин умер, все плакали. Потом Сталин все-таки был... поднял, как бы есть такое понятие, что вот все доверяют вот этому жесткому правлению. Неизбежно то, что в один когда-то и президент Каримов умрет. Плакать будут по нему, на твой взгляд? И как он попадет в историю? Как будет ли вот, попадет ли он как строитель, как основатель независимого Узбекистана? Или какой-то будет, как вот сейчас в учебниках пишут, разоблачение, на твой взгляд?
Ой, вы знаете, это глобальный вопрос, но, конечно, реакция людей на его смерть будет, конечно, зависеть от ситуации, в которой они живут, если они могут свободно выражать свои эмоции, мысли, или если они, опять-таки, хотят показывать друг другу, что они искренне, что они лояльны этой системе. И, конечно, много театра может происходить в такие моменты. Мы видели это в Туркменистане, мы видели это в Советском Союзе. Говоря о наследии такого Ислама Каримова, конечно, стали об этом много говорить в связи с его днем рождения недавно. Я думаю, что, к сожалению, его наследие будет связано в основном с этими, именно с этими репрессиями, о которых мы говорим. Наверное, история очень сложная, конечно, да. Вот эти 20...
Тяжелый вопрос задал Алишер.
Стив, вопрос.
Да, Стив, спасибо, рахмат, кеттекен. Поживем, увидим, видим. Курамыз, уже кулляки генда.
Ну, ты плакать не будешь, наверное.
Рахмат, Стив, шынака, сухбатларымызда иштрак етіп тұрын. Алишер, күтіп қалды, скайтошларымыз, енді уларге ем, қысқа-қысқа бұсы ем, фұрсат берсек. Фікір бұлдырыш үшін, мархамат, кім біз бұлан алауқыда тақдим етейлік?
Демек, Сухробжон, біз bilan aloqada. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Uzr kuttirib qo'ygan bo'lsak, Suhrobjon, yoshingiz nechida?
Yoshimiz 25 ta.
Siz ham yosh avlod vakillaridan ekansiz.
Albatta, albatta.
Nimani anglatadi mana bugungi mavzu? Sizga nimasi bilan qiziq mana shu biz qo'ygan savol? Stalin
o'ldi. Menga bugungi savolda nimasi qiziq? Men sizga hozir shuni javobini aytmoqchiman. Bu yerda mana Otanazar akani boshqalarning fikrlarini eshitdik, lekin bitta narsani to'g'ri olib bormayapmizki bu yerda. Stalinski mana totalitar tizimni oxiri qayerga olib keldi? Masalan, oxiri qayerga olib keldi? Masalan, mana rus millatida Stalin shu paytda masalan shu narsani boshlagan bo'lsa, lekin oxir-oqibatda mana poraxo'rlikni yo'qligi, qonunlarni vaqtida ishlashi, hamma joyi o'z joyidaligini bilsa bo'ladi.
Bu Stalin davrida demoqchimisiz?
Stalin boshlagan tuzumni mana oxiri demoqchimanda, oxiri.
Yaxshi joyga olib keldi, poraxo'rlik yo'q.
Yo'q, boshqa yo'q, lekin o'zini manfaatini o'ylamagan holda, lekin o'zini yurgizgan nima desa bo'ladi, o'zini yurgizgan qanaqadir bir qonunlari, siyosatlari oxiri yaxshilikka olib kelganini men mana oddiy misol, masalan,
Rossiyada sizasiz hozir.
Men Rossiyadaman.
Demak, sizning nazaringizda siz ham o'sha Stalin qurgan o'sha qattiq qo'l, poraxo'rlikdan xoli deb ataladigan tuzumni shaydolaridan birisiz, ha? Demak, ishqibozlardan.
Albatta, masalan, oxiri shunaqa bo'lib keladigan bo'lsa, men sizga hozir gapim agar oxirgacha eshitadigan bo'lsangiz, men javobini aytaman. Masalan, endi olib qaraylik, shu paytda masalan urush paytida Stalinni o'g'li asirga tushib qolgan davrida yuzlab asirlarga almashtirasanmi deganda Stalin shu narsaga rozilik bermagan, to'g'rimi? Shu narsaga masalan kinolarda yoki bo'lmasa yozuvlarda o'qib eshitganmiz shu narsalarni. Lekin hozirgi bizdagi Stalinchalar
kelishganda bu
Yo'q, bu eslatadigan narsa mif. Endi to'g'rirog'ini aytishimiz hujjatlarga ko'ra Field Marshal Pauls bilan almashtirish haqida taklif bo'lganlik haqidagi iddao bor.
Albatta.
Va yuzlab asrlar haqidagi gapingiz bo'rt turishda endi.
Bitta Field Marshalni tugatib
marhamat. Endi biz endi tarixdan eshitgan nimalarimizda endi bu.
Faktlarimiz. Eski uchebniklardan o'qigan.
Endi to'yni xonalik kvartirada qilgan. Xo'p, gapiravering.
Xo'p, endi masalan hozirgi bizdagi Stalinchalar tuzumi, Stalinchalar totalitar tuzumimizni oxiri qayerga olib boryapti? Men hech bu yerda ko'rmayapmanki Stalincha tuzumda faqat Stalin o'z manfaatini emas, faqat xalq manfaatini o'ylab shu qadar qattiq qo'llab kelgan bo'lsa, lekin bizda hozirgi bo'layotgan totalitar tuzum faqat katta rahbarlar, katta o'ziga yarasha amaldorlarni o'zini o'ylab qilinayotgan totalitar tuzum emasmikin bu deyman-da. Masalan, Ota Nazar aka shunga ham javob berib o'tsin orada bir. O'ylaymanki, bu yerda nima deydi? Masalan, haligi islomni niqob qilib turib, vahobiylar deyapmiz, bu yerda bilmadim, vahobiylar ham shu oddiymi olib qaraganda farovon hayot yo boshqani o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Shuni masalan niqob qilgan holda o'zimizni kattalarimiz ham, o'zimizni rahbarlarimiz, davlat rahbarlari, boshqalar shu totalitar tuzumni niqob qilgan holda tuzumni niqob qilgan holda o'z manfaatlari uchun ishlayapti-yu bu narsa.
Demak, siz agar to'g'ri tushungan bo'lsam, Stalinning qilgan ishi to'g'ri, xalq manfaati uchun bo'lgan, bugungi Stalin yo'liga asoslangan O'zbekistondagi tuzum faqat bir guruh odamga ishlayapti demoqchisiz.
Albatta, davlat rahbarlari.
Sizning nazaringizda o'sha xalq qo'shtirnoq ichidagi xalq manfaati uchun xalqni gullarini qirish, ularni masalan millionlab odamni qurbon qilish to'g'ri narsami?
Albatta, bu narsani hech qachonda to'g'ri deb hech kim ayta olmaydi. Masalan, ko'p eshityapmiz, masalan, internet saytlarida, boshqalarda. Masalan, menga 6 yil bo'lyapti O'zbekistondan chiqib ketganimga. Atak mana internetdan eshitib boshqa qilyapman. Lekin hech qachonda ashi Stalin yurgizganchalik totalitar tuzumdan 100 barobar, 1000 barobar oshiqcha bo'lsa bo'lyaptiki, lekin Stalinni yurgizgan tuzumichalik. Stalin nima qilgan?
Faqat Abdulla Qodiriyni ottirgan, Cho'lponni, Fitratni ottirgan.
Xo'p, ularni
Usmon Nosirlarni ottirgan. Yo'q,
endi Suhrobjonning fikri mana jarroh ham kesadi. Jallod ham kesadi. Jarrohni kesishi odamni sog'ligi uchun, lekin jallodni kesishi o'ldirish. Bu aytayaptiki, O'zbekiston rejimi jallod kabi kesyapti, faqat yomonlik. Astalinniki jarroh kabi kesyapti, foydali.
Abdulla aka, shu bir gapiga
gapiga. Abdulla
aka, masalan siz aytdingiz, ashyo Stalinni haykalini orqasiga ari uyga quyib qurib qo'yganda shuni masalan
olmoqchi bo'lgan, u kishi ham xushyor bo'lganda.
Shu yerda ham o'zbekchilik nihoyatda bir-birini ko'ra olmaslik bir anaqa bo'lganmi deymanda.
Surabjon, uzr, sizni shu yerda bo'lishga to'g'ri keladi. Zotan radio to'lqinlari orqali suhbatimizni tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn, Stalin o'ldi, stalinchalar nega yashamoqda degan mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Jonli interaktiv muloqotimiz yana davom etadi, faqat endi u faqat onlayn formatiga ko'chadi. Biz bilan birga qoling. Stalin o'ldi, stalinchalar nega yashamoqda degan savol atrofidagi mulohazalarni bildirmoqchi bo'layotganlar mana hozir Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga tinimsiz qo'ng'iroq qilishyapti. Kutirib qo'yganimiz uchun uzr, biz bilan aloqada qoling. Suhbatimiz davomi asosan sizning fikrlaringizga ajratiladi. Bu Ozodlik onlayn to'lqinlarimizda qoling.